Pirmā nodaļa – 17. uzdevums. Klausieties un lasiet dialogu. Atrodiet katram teikumam pareizo tulkojumu.
Sveiks, mani sauc Jānis. Kāds ir tavs vārds?
Sveiks, es esmu Gabriels. Priecājos iepazīties.
Es arī priecājos. Vai tu esi medicīnas students?
Jā, mēs visi esam medicīnas studenti. Un tu?
Es arī.
Tās ir Elīna un Māra. Viņas ir mūsu grupā.
Un kas tā ir?
Tā ir Marika. Viņa arī ir mūsu grupā. Un tas ir Gustavs. Viņš nav mūsu grupā.
Un tie?
Tie nav medicīnas studenti. Dana un Aiva ir zobārsniecības studentes. Kristīna ir politoloģijas studente. Un Rihards un Valentīns ir farmācijas studenti.